Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja noh, mis sa teed, hakkad nüüd vabandust paluma või lihtsalt nagu ilusamates teostes öeldakse nendit tõika, et näe, eile läks jälle natukene see rääkimise värk käest ära ja polt parata. Tuligi saate asemel hoopis Adrian Pahmani salvestuste komplekt, mille kohta võib öelda, et need on head kuulamised ja samas on need makroskoobis ka head lugemised, kuigi kuulata saab neid ka iga makroskoobi loo juures. Eile siis, need kes tähele panid, oli juttu massipsühoosist ja koronapandeemiast, suurest lähtestamisest ja vabaduse lõppmängust. Sellest, et miljardärid toetavad uut meediaettevõtet, et võidelda vale teabe vastu. Kummaline, siin oli üks videokillukene selle suletava kohviku juurest, kus käis kõva kisa, et ära löömu sõpra kummi nuiaga. Ja selle kohta ka, kes tahtis seda avada eile vist hilisõhtul, saatis kirja, et toot, mul avaneb kõigepealt silt väär teave või midagi taolist. No ma ei ole seda kontrollinud ise, aga loomulikult vale teabe vastu tuleb võidelda. Nii et kivi ei jää kivi peale. COVID-i kultus oli siis neljas osa eilsest lõunatunnist ja viies uue normaalsuse suur puhastus on alanud. See on väga hea, aga kes puhastab, kes andis korralduse puhastada? Kes on nii repan, et ta tuleb siit ära puhastada? Küsimusi tuleb nagu seda sealt samusest, iga üks võib ise mõelda, mis asja kus kohast. Loomulikult on meil ka ilusaid uudiseid, riik plaanib 5G konkurssi veebruari ja turuosalised ähvardavad kohtuga. Money talks, bullshit walks, mis sa riik siin kobised oma konkurssidega. Siin jah, nii nagu on. Kuigi see 5G, selle kohta on räägitud ka siukesi asju, et kui sul on 5G telefon, siis isegi tänapäeva piim läheb 20 minutiga hapuks. Milleks ta muidugi tegelikult võimeline ei ole, ta läheb pigem 2 nädalaga siniseks ja hakkab venima, aga that's life, nagu keegi ütles. Suured vaktsiinitootjad olevat omikroni ohu suhtes eri arvamustel. No see tohter, kes Lõuna-Afrikas ta üles korjas ja oma patsientidel tavastas, ütles, et kuidagi lahja teine, et ei ole neid ägedaid haigustunnuseid ja samal ajal meil Brüsselist või kuskilt uus surmav laine on tulemas. No, tahaks muidugi, et tehtaks kõigepealt kindlaks, mis siis lahti. Kas on ohtlik või ei ole ohtlik? Umbes nii, et no, lapsed kuni 12. eluaastani ei pea maski kandma, sest neil on ebamugav. Last nad kannavad laialisena surmavat viirustega. Viirus ju ei tea, kui vanale kallale võib minna ja kõitukese peal ratsutada. Ebaloogilisust on siin kuhjade viisi. Ja mulle meeldib, et nii palju inimesi usub sõna otseses mõttes sõnast-sõnalt usub kõik. Mitte, et ma usu vastane olen, uskuge terviseks. Aga lihtsalt inimlik mõistus. Mitte nendel, kellele räägitakse, vaid nendel, kes räägivad ja otsuseid langetavad. Ja on nagu on. On rahvusringhäälingus kenakene uudis, et peaviiskopi palk veel ei tõusnud. On see nüüd hea või on see nüüd halb? Ma ei oska hinnata. Kui näiteks meie peaministri palk ka veel ei tõusnud, siis see tähendab ikka seda, et veel ei tõusnud. Oodake natuke ja vaata, siis paneb paugu ära. Lohutada võime ennast muidugi sellega, et Tallinna Kaubamaja ümbruse uus kvartal on sammu võrra valmimisele lähemal. Kui seal ikka samhaaval tööd ka tehakse, siis see on loogiline ju, ega siin ei ole midagi. Samas teisalt muidugi see uudis väärtus ikka sammu võrra, ma ei tea, kommunismi poole või jah. Tänases peavad piiriületajad oma piiriületamise ankeedi täitma, ükskõik, kus sa Eestisse tuled. Ja see endab ainult seda, et kuskil peab olema grupp seltsimehi, kes kõik need ankeedid läbi loeb. Neile oma see hoolikuse, tähelepanelikuse ja närvesöövuse ka. Maimets omikroni tüvest, paanikaks pole põhjust, ettevaatuseks küll, aga ei oska ma selle kohta mitte midagi öelda. Laste vaktsineerimine muidugi tuleb ettevõttes, kuhu sa paned. Konveier ju töötab. Tähendab, kellelegi tuleb see kanni last, õlga lasta, vabandust. On seda vaja või ei ole vaja, kurat seda teab, aga niimoodi see elukene juba on. USA keskpanga juht ütleb, et kasvanud on püsivalt kõrge inflatsiooni oht. Ütleksin ise selle peale, et vaat selle terviseks tasub võtta. Aga täna on meil, nagu me kõik teame, 23. raviala kiir 1443, 1. detsember 2021. 26. Kislev 5783, 1. talsekuu. Miks ütles jõukest ootamatud sõna välja? 10234 ja elagu Julius ja 2.459.549. Just sel sinat sel päeval 1896. issanda aastal hakkas Jaan Tõnisson toimetama ajalehte Postimees. Postimehele võiks siis vist õnne soovida. 1913 püha Ford võttis kasutusele konveieri. Küll see ajas konkurendid tigedaks. 1919 pidulik avaaktus Eesti Vabariigi Tartu Ülikoolis. Tartu Ülikool ise hüppame kohe Akadeemia Gustaviana loomise juurde, see oli 1632, aga eks neid tähtsündmusi mujalgi. Oli see vist Aleksander ja 1802 või ei tea, aga 1919. pühitseti nii öelda siis see 7 teaduskonda. Arsti, filosoofia, loomaarsti, matemaatika, loodusteaduse, põllumajanduse, usu ja õiguse teaduskond. 74 õppejõudu, tudengeid 351. Seega järjekord ühe õppejõu juurde ei saanud suur olla. Mis ta siis tuleb? 7 × 5 = 35. No näete, viiekesi ühele kallale ja nii see tarkus tollal tuli. 1924. EKP ehk Eestimaa Kommunistlik Partei, mitte Euroopa Keskpank, korraldas Kominterni ja Nõukogude valitsuse toetusel Tallinnas relvastatud võimuhaaramiskatse. No neil oli kõik valmis, aga unustati või ei jõutud Moskvalt abi paluda, pauk läks enne lahti. 44 inimest sai surma. Muidugi kuulutati välja kogu Eesti territooriumil kaitses seisukord ja siis hüüti appi Johan Laidoner, kes kutsuti taas sõjavägede ülemjuhataja ametisse kui spetsialist ilmselt. Aga muidu, ma ei teagi, kes seal oli, aga keegi ustavates tõenäoliselt. 1933. kuulutati natsionaalsotsialistlik Saksa töölispartei Saksa rahva ainsaks poliitiliseks organisatsiooniks. Sai temas siis avaliku õiguse organ ja sel puhul linastus Berliinis film Usu võit. Olen selle filmi vaadanud. Tollal võis see olla päris lööv teos, aga praegu saab temast õppida ainult filmikunsti võtteid. Oled ise ka korduvalt mõelnud, et kui meil on üks põhiseadus, siis miks meil on mitu parteid, kes igaüks väidab, et just tema juhtimisel täidetakse põhiseadust õigesti täielikult või kui eestlane või muul viisil. 39. aastal möödunud sajandil loodi Soome demokraatlik vabariik ja Terijoel loodi ka vastas valitsus. 1960. mäletan Aktuaalses kaamerast, et saadi kätte Kongos Patrice Lumumba, kelle nimeline ülikool siiamaani vist Moskvas on. 91. aasta ja ukrainlaste referendum Nõukogude Liidust lahku löömise teemal ukrainlased poolt. Kallinesid põlevkivi, elekter ja gaas, see tõsi oli küll aasta hiljem, ehk 1992. Ja kulutuste suurenemine kütusele, nagu põlevkivile, elektrile ja gaasile, tõi tollal vähemalt ahelreaktsioonina kaasa hindade üldise tõusu. Hea, et praegu pörsetamisega midagi taolist ei juhtu. Ja eriti kasvasid kulutused korterile. Ehk siis, vaat kui viina hind tõuseb, et me vähem jooksime, siis korteri hind tõuseb, et me vähem elaksime. Rublamüügi asjakohta otsustati mitte algatada kriminaalasja 1994. aastal ja üldiselt samal päeval algas ka järjekordne Tšetšeenia sõda, on teda nimetatud küll esimeseks, aga ei olnud tema esimene täpsmette. 2009 kuulutas Itaalia peaminister Silvio Berlusconi oma visiidil Valgevenesse, et rahvas armastab oma presidenti Lukašenka, et lisaks sõlmiti veel kokkuleppe tööstuskonglomeraadiga ja jõustus ka Lissaboni leppe, nii et kõik see müdin hakkas käima. Ja 2011. aastal sel päeval lugesin mina uudist, et 147 jõukat Vene ja Valgevene kodanikku on oma firmad registreerinud IRL-i kolmiku Indrek Raudse, Siim Kavritse ja Nikolai Stelmachi omanduses olevasse hoonesse. No, väidetav sularahatehing olla seal olnud ka elamislubade eest ja samal ajal lahkus Slovakkias madala palga tõttu töölt 2000 arsti. Mis on neist nüüd saanud? Ja muidugi Slovakkia kuulutas välja eri olukorra, et saaks sundida arsti tagasi tööle või panna nad vähemalt vangi. 2014. tehti teatavat statistikat ja tuli välja, et kõige populaarsem poisslapse nimi Suurbritannias olevat Mohamed. Niimoodi andis teada veebileht Baby Center. Lugege, see on siukene titekeskus või mis ta eesti keeles võiks olla. Seal on tänagi huvitavat lugemist, millega pole suurt midagi peale hakata. Aga nüüd head inimesed ei ole midagi parata. Stuudios on ja kes arvab, et ta teab, et on see eksib rängalt. Herr doktor Viktor Vassiljev on naise korraldusel soojas kohas. Sõitis sinna kenasti, no... Viktor Vassiljev on võibolla üks lõnnadest lahketest kamraadidest, kes mul on tegelikult teekes alles jäänud. Need on kõik sellised, et nad hindavad oma naist, oma naise mõtteid, tahtmisi, ettepanekuid, et nad on suutelised verbaalseks suhtlemiseks, rahulikuks, selgeks, kaineks, isegi kui nad napsu on võtnud. Mitte nagu poisike Justin, kellest ei saagi aru, mis elukas ta on, aga ära ta põgenes, mis on ka äärilise kaasaegse vapruse tunnus. Ühesõnaga, mis siin ikka targutada, kuigi sellest võiks rääkida päris pikalt stuudios on Andres Raid, kes on peaaegu et sama hea või vaata, et paremgi küll, aga teises sfääris kui herr doktor Viktor Vassiljev. Nimelt Andres tuleb toime mitmesuguste keeltega, loeb ja kirjutab vajadusel mitmes keeles ja see on peaaegu nagu sulle diagnoosi panemine, et vaat ongi niimoodi. Ma ütlen selle välja, aga ära võtta seda tõsiselt. Hüva, Andres Raid ja mis vaevab sinu südant, Andres?
Mis iial nõuad sa? Sa selle hooleks anna?
Ei, nii pikalt ei ole vaja. Mis vaevab sinu südant? That's all.
Tegelikult vaevab kohutavalt palju asju. Vaevab natuke seda, et kogu aeg läheb pimedamaks, aga teisest küljest teeb asja helgemaks see, et detsembri lõpust hakkab jälle valgemaks minema ja selles mõttes aastaaegade vaheldumine ja olude vaheldumine ja kõik see annab mingisugust optimismi, alati on midagi oodata. No tähendab, kas see täpselt nii läheb. Mingid asjad on siin kindlad, aga...
No midagi sa tead ette, eks ole? Jaa. Tead, ma torkan
ette teadmise ja ära tundmise võime, see on tegelikult ei mitte midagi muud kui kogemus.
Täpselt nii. Aga vaata, just seda kogemust kokkuvõttes. Sinu ümber, tänaval ja igasugustes asutustes, kuhu sina, no ei tea kellegi tahtel, kogemuste sunnil oled sattunud, on palju inimesi. Aga kui palju on seal inimlikkust? Või see, kuidas pannakse pihta, noh, tuhandeid, minnakse kohtu alla, kümneid tuhandeid, sadu tuhandeid, miljoneid. See ongi inimlikkus, sest neid, kes pihta panevad, me kutsume ju eliidiks, aga ega ometi mitte me ei solva affe sellega, et kuulge, Afid, koristage oma eliit siit meie juhtimisest ära.
Selle eliidiga on meil natukene halvasti läinud, sellepärast, et Nõukogude Liidu hukutas suurel määral väärautoriteetide süsteem. Sellest on korduvalt juttu olnud, aga seda võib ikka jälle üle korrutada, sellepärast, et see on üks niisugune koht, kust oleks võimalik õppida midagi ühteist nagu tallele panna või safrisse. Ükskõik, kus kohta soovite, kust oleks teda jälle võimalik teinekord vajaduse korral välja võtta. Aga väärautoriteetide süsteem ei kujutagi endast ju mitte midagi muud kui seda, et kummardatakse lihtsalt väärade autoriteetide ees, kes seda tegelikult ei vääri.
Ebajumala kultus või nagu vanasti.
No just nimelt, tähendab, kummardatakse nende eest, kes on mingi, noh, teeme siis nagu puust natuke rohkem.
See on hea materjal.
Kui on kuskil mingisugune ametnik, kes kujutab endast kõige paremal juhul niisugust keskpärast kronofaagi selles mõttes, et tema ainuke ülesanne on inimestel aega süüa.
Kronofaag, kronos ja faagia. Faagia, ja võib nii ka võtta.
No täpselt nii. Ja aeg on teadu pärast ainukene taast, ei, on veel ühteist, aga no üks paljudest. Taastumatutest ressurssidest, just nimelt.
See ei taastu. Sa mõkutad selle maha. Ja sul jääb ressurssi järjest.
Ja lõppude lõpuks, ja just nimelt, ja lõppude lõpuks ütleb see ametnik sulle ikka, et näete, kulge lepa, ma ju ütlesin teile, tulge homme, aga te tulete iga kord täna.
Ja. No,
ja lepa tuleb jälle, ja jälle on mingisugune mõni tunnikene tema elust läinud, ja see kronofaag on saanud jälle kõhutäie.
Ja kui lepa on juba väga vana, siis selle ametniku koha peal istub ikka keegi, kes on tolle mantra selgeks saanud ja lepa ei mäleta, kas see on see sama või juba kolmas.
Sest jutt põllu. On täpselt see sama.
Ja sound.
Ja sa mainisid siin ka inimlikkust ja siin ja. Selle inimlikkusega on tegelikult üks suurem asi käimas ja see ei ole mitte ainult inimlikkusega, vaid see on üldse üks suurem protsess, mis isenesest ta ei ole muidugi ainult Eestile iseloomulik, see on üleüldine. See ei ole jõudnud muide islamimaadesse, see ei ole jõudnud õigeusumaadesse ja ei ole jõudnud sinna riikidesse, kus usk on suhteliselt tugev. Näiteks noh, katoliiklikesse kohtadesse ka. Luterlased on niisugused,
paneme kõige kõrgemale kolmekordse riigi keskmise palga, mis näitab juba ise sidumist. Ja. Olgu mentaalsed või, no, ma ei tea,
aga, seda aga see on kõik võimalike moraali puudutavate mõistete ja sõnade kadumine.
Sinna no aga temal on kiriklik moraal, ja. Meil siin on hetkel Nõmme raadiolik moraal. Igale oma moraal, eks
ja
ole?
Jedenda saine, seda küll, aga teada on ju see, kui käibelt kaob kõigepealt sõna. No kas või näiteks inimlikus.
Sõna vägistatakse ära, antakse talle niisugune tähendus,
ei, mida ei ole. Ei, ta kaob lihtsalt ära.
Kaob
inimlikus.
Ära.
Kaob lihtsalt inimlikus. Kaob ära. Kui sõna, no tähendab inimesed ühtkistisel ka suheldes ja teinidest koheldes, mis on natuke halvemasi, aga see sõna kaob lihtsalt ära. Teada on see, see on fakt, see on aastasadadega kinnitust leidud, et kõigepealt kaob ära sõna käibelt. Natuke see aja pärast kaob ära ka see mõiste peast, enam ei teata, oot, mis asi inimlikus, mis asi see veel selline on. Inimesed tõesti, kõigepealt kaob ära käibelt sõna ja siis kaob ka mõiste ja edaspidi keegi ei teagi, mida see inimlikus kui selline tähendab. Nüüd on olemas selle taustal, vaadake, kui hea on jälgida, kui keegi viitsib loomulikult, see ei ole nii päris lihtne, aga hea otsimise ja tahtmise korral leiab üles. Meil on tavalise eetika. Eetika, pange tähele, on teadusharu, mille raames uuritakse moraaliga seotud küsimusi. Ja see on üks osa aksioloogiast, mis on klassikaline väärtusõpetus. Nii, ärme nii spetsiifiliseks lähegi, aga eetika. Meil on tekkinud mingisugune salapärane rakendus eetika, kelle ema nii öelda, ehk siis ämmaemand, Eesti tingimustes on Margit Sutrop, kes on kogemata kombel. Ma rõhutaksin minu meelest kogemata kombel, aga võibolla ka mitte nii väga, Tartu eetikakeskuse juhataja.
Eetikakeskust ma olen natuke uurinud, vaadanud, püüdnud selgeks saada, kas eetikakeskus esitab oma seisukohti, mis on nii pädevad, et neist ka juhindutakse mu meelest.
Ei.
Nad on vaiksed nagu nonnad saunas.
Siin on kõige tähtsam see, et on nimetus eetikakeskus, sellel on kõneisik ja sellele on valitsusel alati hea viidata. Samal ajal see eetikakeskus on valitsuse nii öelda, noh, piltlikult nisaotsas, ta toitub sealt ja teeb täpselt seda, mida hetkel vaja on. Hommikuse ukaasi järgi või isegi aimatakse seda õhust ja siis loomulikult ütleb valitsuse liige üks või teine või kolmas. Näete, meil on taga Tartu Ülikooli eetikakeskus, seal on tunnustatud teadlased.
Pane kelle... sa tähele, puuk on Tartu Ülikooli ja. Küljes, hetkel vähemalt sinu sõnastuses.
Ja loomulikult, aga Tartu Ülikool on kelle küljes?
Tartu Ülikool.
On loomulikult riikliku rahastamise küljes.
Kui sa võtad nüüd rahastamist, aga Tartu Ülikool on väga pika aja jooksul hoidnud alles ja noh, põlistanud enda kui autoriteetne
ta
ja
on seda eluaeg,
keda praegu...
Ta on seda kuni viimase ajani ka ja. Õigusega olnud. Sellepärast, et kui 1802 Tartu Ülikool asutati, mina kasutan meelega 1802, ma olen näinud neid asutamisdokumente, kui Aleksander kirjutas alla, asutada terptis, mitte taas luua või taas avada või midagi taolist, ei, asutada terptis ülikool, asutada. Mingel vaadake Tartusse, kes on Tartu Ülikooli esimene rektor, Parro, primo rektori, universitaatis Tartu Ensis, inglis illa peal iga üks võib vaadata. Aga noh, olgu sellega, kuidas on, see on oma ette lugu. Nii siis Tartu Ülikool oli juba toll ajal oluliselt sõltumatum oma teadustegevuses. Tuletame meile, tegelikult klassikalises mõttes ülikool on teadusasutus, kus toimub ka õpe. Praegu
vabal ajal ka õpetatakse,
ja
et seda uurimistööd, seda teadust
nii.
Oleks võimalik noh, usaldusväärsete isikutega
just,
jätkata.
Nii lihtne see ongi, täpselt nii. Igal pool maailma mainekemates ülikoolides toimub kõigepealt teadus, aga meil, mis on juhtunud, see ei ole jälle mitte ainult meil, ühel hetkel tulevad muudatused ja siis saavad koolidest muidega haiglatest finantsasutused, mis taotlevad kasumit.
Ja. Eestis ja siit, on nii kuigi,
ja
kui
siit,
ma seda kuskil välja ütlen, siis öeldakse mu kohta.
No võt, aga jõuame selle inimlikkus juurde tagasi, see inimlikkus on ära kadunud. Räägitakse meil igasugused väärtust, või vabandust, igasugustest väärtustest.
Ja väidetavatest väärtustest.
Ja, loomulikult, sellepärast, et no, suuremat relatiivsust või suhtelisust ei saagi olla, kui sulle räägitakse väärtustest, mis on nüüd. Alati on siis kas mingi adjektiiv või adverb seal ees, ehk siis milline see on? NATO-lik, põhjamaadelik või põhjamaaline, siis ta on loomulikult euroopalik, loomulikult euroopalikud väärtused, see on kõige levinum sõna praegu või sõna ühendina levil. Nii pea kui hakkate seda uurima, mida see tähendab, siis ollakse omadega rabas. Ja klassikalisest aksioloogiast, kus kõige tipus, nende väärtuste kõige tipus, kõige ülemise astme peal on ei midagi muud kui neljast tähest koosnev lihtne sõna tõde. See paraku ei huvita enam mitte kedagi. Ja isegi sõna aksioloogia oli paar aastat tagasi eetikakeskuse poolt korraldatud väärtuskasvatuse seminaril osavõtjatele paraku võõras. Ei teatud isegi seda. Ja siis küsimus oli, et vabandage väga, et kus te neid väärtusi siis kasvatate, kus on see peenar, küna või ämber või pott või
ja
pada,
mis on väetis,
kus see väetis on ja kus seda kasvatatakse, siis vaadati kuidagi moodi väga võõrastava pilguga, mis küsimus see on. Te ju räägite kasvatamisest,
raske,
te räägite kasvatamisest ja kui paluti anda nendele kasvatatavatele väärtustele nimed, mis need siis on, nimetagi palun. Siin peaksid just tulema nüüd see inimlikkus, noh kas või mehelikkus, naiselikkus ja nii edasi, ausus, labasus, kõik need, terve see moraali puudutav leksika, siis seda ju ei ole. Millal sa lugesid kuskilt avalikest tekstidest viimati midagi mehelikkuse?
Oi või... ja jumal, seda ei tohi tolereerida vist.
sellega tea, seoses, no
ma ei suhtle sellist
tahan ma toon sulle mingisuguse võrdlemise
naiselikus, mis praktiliselt on ju taandatud sellele, et naisel on õigus käituda nagu mees ehkki välja ei tule, puht no füsioloogia on
siin vahepeal uuriti juba võimalused, kui näiteks vangi...
aga lõikame midagi ära ja huu
ja kui vangimaija minek, et no, siis kui sa kohtupingis ütled, et no hea küll, et panete nüüd mu vangimaija, aga teate, ma tunnen ennast mitte kui Jüri, aga ma tunnen ennast Marina, nii et paluks mind paigaldada naiste osakonda. Siis uurisin muide päris siiralt juristide
ja siis on jälle demonstratsioon maja ees, et tema õigusi nusserdatakse.
Ja aga nüüd tuleb ikka välja siiamani, meil on vähemalt. Erinevalt New Yorkist. New Yorkis on praegu niimoodi, et tuleb kasutada sinu suhtes asesõna he, she või it, täpselt nii nagu sina valid ja tuleb kasutada ka seda nime, mida sa valid. Aga meil siiamaani on siiski vaja meditsiinikomissioni otsust selle kohta, kuhu sind lõppude lõpuks paigaldatakse. Aga no võt sellest mehelikkusest, kuidas on võimalik, et praegu mingisugune väidetav ilmateadlane, kuigi ma ei tea, milles see teadus seisneb antud kontekstis, Ja milles see seisneb ja millised on kameniku teadusalased saavutused, ei ole, olen otsinud, ei ole neid mitte ühtegi leidnud, aga võibolla need on salastatud, võibolla need on kuidagi noh, seotud mingisuguse sõjanduse või tont teab veel millise valdkonnaga, olgu pealegi. Kuidas on võimalik, et see ilmastiku vend võtab endale ette mingisuguse hunniku noormehi, ja teeb nendega mingisuguseid siivutuid katseid. Ja kust võetakse niisugused noormehed vabandust, kes lasevad rahulikult enda peal kõike seda toimuda?
Ja vaata, siit tulebki võibolla see teaduse moment, et katse peab olema korratav ja kui noormehele öeldakse, et tule nädala pärast uuesti, ta tulebki.
Uskumatu, kust võetakse sellised mehed välja? See tähendab, noh, võibolla päris mees välja ei ole, aga kas tast kunagi meest saab?
No pealt näha isasolendid, jah.
Isasolend, jah. Tähendab meessoo tunnustega isend. Ja tunnused on ainult välised. Sest seest ei ole, noh, mingit sisu tal ju ei ole. Selles asemel, et tõusta püsti ja lihtsalt lajatada vabandust otse kümnesse ilmateadlasele.
Jah.
Ja lõpetada see eksperimenteerimine.
Minu pillis küll mingi täikest ei tule, jah.
Ja siis, noh, ma ei tea, see sõltab juba, et kas helistada võimudele ja teatada, et vabadustin on niimoodi, või jätta see kaevamise etapp lihtsalt ära, vaadata, et võibolla see nina, mis kunagi ära paraneb, äkki selline meeldetuletus lihtsalt mõjus ja inimene lõpetab oma eksperimentid ära või kui ei mõjunud, võibolla korrata.
No hõva, sellel eksperimentil peab olema ju dokumentatsioon. Nüüd peaks ju keegi uurima, kas see on teadus või on see näppimine. Või mis asi seal oli?
Me võime selle ka minna absurdini välja. Sa saad ise suurepäraselt aru, et no aga vaata siin ongi kuskil tuleb mängus ja samane inimlikkus ja normaalne tavamõistus. Kus mingisugused asjad on lubatud ja mitte. Praegu räägitakse meile mingitest punastest joontest rahvusvahelistest suhetest, aga sellised punased jooned on tegelikult olemas ka inimeste vahelistes suhetes. Ja kui see ületada, siis ei peaks olema mingisugust imestamist selle üle, kui tõepoolest keegi sulle füüsilise märkuse teeb.
No vaata, peaks olema ju mingisugune... Lastetuba, neiubel veel.
Oi, kindelstube,
kus tehakse selgeks, mida üks mees ei tee ja mida üks naine ei tee. Juhul kui nad on täisväärtuslikud oma soo esindajad. Aga kui meil?
Kui on see muudetud?
Allah peab siin tõesti ütlema, sest kohalikud jumalad vist... No, on sellega juba leppinud. Ei saa niimoodi tunda ennast. No, kurat võtku, kui on küsimus vaktsineerimises, siis üks kutt ütleb, et mind ei ole vaktsineeritud, aga ma identifitseerin end kui vaktsineeritud ja jätke kurat mind rahule. Mis nüüd saab?
See on hea küsimus. Tegelikult oleks siin põhjustel...
Kus, millal tohib esitada seda küsimust ja millistele euroopalikele, kaevurilikele või ma ei tea, kellelikele, kristlikele väärtustele see tugineb?
Ja kristlikele väärtustele see päris kindlasti.
Jätame selle kristluse teema kõrvale.
See ei. No. Mulle üha rohkem on selles mõttes imponeerima, eluaeg on imponeerinud, mulle tegelikult meeldivad igasugused usundid, sellepärast nendes kõikides on nii palju müstikat, nii palju salapära, nii palju võlu.
Baas dokumentid, eks ole?
Muidugi, kui palju lihtsalt imelist. Ja kuivõrd palju lihtsamaks teeb see ka muide igasugustes kultuurikontekstises orienteerumise. Kas
teeb
ma ei kujuta ette, kui risti usku näiteks üldse ei tunne, kuidas sa võtad selle samase mingisuguse, noh, mingi kunstivoolu oluguse renessaans või enne seda, mis on suurepärane, mis on tehtud ja kust koha pealt see kõik sündinud on. Kas või renessaans võtta? Pärast suuri Euroopa katkusid. Kui need kõik ülikud on järsku aru saanud, et inimelu ei ole see kõige niisugusem ülimuslikum ja nende, või nende tahe ja nende loodud seadused. Ja siis on lastud inimestel toimetada ja siis isegi niisugused praeguses mõistes isolatsiooni pandud inimesed mõtlesid elu aluste üle järgi ja valasid selle, kes kunsti, kes kuskile mujale. Tänu sellele me naudime ju praegu sellist tohutut arsenali, et mille läbi käimiseks ühest inimelust kindlasti puudus tuleb kätte.
Ja millised vihjed on maalitud, tuntud maalide taustale või kuhugi, kus ainult need võivad niisugust vihjet märgata, kes väga kaua seda pilti või...
Ja kõik need kvartalid ja kõik need on nüüd karantiin. Kus koha pealt see sõna tuleb, see karantiin? See on ka ju 40. See tuleb sealt ja algselt, kui suured katkud olid 11. sajandil laastamas need esimesed suured, siis karantiin, pandi ka inimesed karantiini ja see kestis 40 päeva. Ja sealt tulevad need mõisted isegi, et needki on siia maani ujunud. Ja ja ega see ei ole ju praegu ka mingisugune enneolematu nähe. Ja siin võib ka tegelikult, kui ma nüüd jälle midagi ütlen, siis ma kujutan ette, et praegu paljud ütlevad, järjekorda lamemaal on. Ei, lihtsalt on seisukohti, mille järgi loodus lihtsalt. Ja kui keegi nüüd ütleb, et ta loodusest kõike teab, siis julgen kahelda. See on aegajalt ikka. Loodus puhastab, loodus vaatab, kes tublim, kes tugevam. Ja nüüd tulles tagasi...
Tekitab võimaluse renessaansi.
Renessaans täpselt niimoodi. Ja nüüd ei ole mingisugune huuega umblu, vaid mitmete ülikoolide teadlased. Me enne mainisime, et ülikoolis tehakse teadust. Just nimelt. Meil kahjuks on see üha vähemaks jäänud, aga mujal õnneks veel tehakse. On kindlaks tehtud, et näiteks nende järeltulijad, kes katku on üle elanud, selle kas muhkatku või siis mingisuguse muu katkuvormi, nende järeltulijad on kõik võimalike praeguste viiruste ja bakterite toimele oluliselt resistentsemad kui need, kes ei ole seda läbi elanud. Nii et läbi sajandit te näete, midagi ikka tuleb kaasa ja midagi tekib ja midagi kaob. Ja...
Põhimõtteliselt on ju üks kapitaalne tõbi olnud iga umbes 100 aasta takas, sest võtame praegu loeme 100 aastat tagasi, mis me saame? Me saame Hispaania gripi,
kus
hakati kasvatama vaktsiinidega ja
suured
nagu vaktsiin... me näeme, ei olnud sellest midagi kasu, kuigi lamemaalased ja meie sugused on lugenud teoseid, et need vaktsiinid just tegid asja hullemaks.
Ja kust koha pealt see tegelikult väidetakse, et kus see igasugused pandeemiad alguse on saanud, ikka sõdade käigus.
No aga noored kutid vagunites kambas koos, nii et vaata, et rohkem ei mahu. Kasarmus, kõik, jalad, ninad koos. seistakse rivis, koos, kaevikus haisetakse koos. Kui vähemalt niimoodi oli minevikus praegu, võib ju muidugi tulla siia mingi asja ülem juhataja ja öelda, et ei, ei, meil on kõik niimoodi, et kui sõda käib, siis antakse vile, sõda jääb seisma, tuuakse steriilsed kuiv kemmergud või lõunasöök või midagi.
Meenub, kui Batu ja Tsingise, õigemini Tsingise ja Batu järel tuli ja Johnny Beck seisis oma vägedega praeguse Feodossia müüride all. Ja need kurivaimud alla kuidagi ei tahtnud anda ja samal ajal oli Johnny Beck enda mongoli, tatari mongoli väeüksustes hakkas levima taud, siis ka neid nakatunud ja surnud kiviheitemasinatega neid laipu hakkas heitma sinna Feodossia müüride vahele. Seal puhkes ka taud ja vallutetigi ära. Nii et sõjapidamine patsillide abil nii öelda ei ole midagi uut.
See, jah, no me ei saa trügida sinna teiste inimeste ajalukku, sest neid seisukohti on ka kimpude viisi.
Jah, muidugi.
Aga
see on tuleme, lihtsalt dokumenteeritud. Midagi.
Tuleme müta siia meie kanti. Renessaans Eestis. Me oleme ju aasta kümneid kenasti oma asju ajanud, aga mõned päevad tagasi muide oli aastapäev, kus kas see oli nüüd valitsus, ilmselt valitsus otsustas, et meie peame valima Eesti. Vabariik peab valima poole, kelle sõber tema on, kelle moodi tema tahab olla. Ja saigi valitud ja vaata, Andres Raid,
ja.
Kelle moodi sina tahaksid olla?
Ma täpselt kellegi moodi ei tahakski olla. Ma tahaks olla säilitada kõigepealt oma näo, no, mitte füüsilise.
No aga... see, no jah, ja küll.
Aga, ja, aga tahaks ja kõik, mis ma olen oma genofondiga kaasa saanud, kõik selle parem osa, selle ma tahaks ka endaga
sina säilitada. Sina tea, mis parem, mis see halvem osa on.
No, mis võimaldab, me rääksime enne inimlikkusest kõigepealt.
Ja.
See oleks niisugune, mille tahaks säilitada selle inimlikkuse. Ehkki see...
Inimlikkuse selle osa, et ta on päriselt sellest soost, millest ta välja näeb olevat.
Täpselt nii.
Mitte ei dekoreeri ennast.
Ei. Tõendab ikkagi olemus näivuse asemel. Ma olen seda meelt, et seda näivust toodetakse nii kui nii igapäevaselt juurde. Aga
no, vaata, inimene ei pea mitte olema inimene, vaid näima ka inimene. See on üks niisugune ütlemine.
Ja, see tuleb sellest, et hakati õigustama näivust.
Ma kardan ka.
Ja,
see... ja kui me räägime mingist tehingust, mis on läbipaistev, siis... hästi pestud aknaklaas on vaata ikka väga läbipaistev.
No on.
Aga mida me sealt näeme siis? Mida see tähendab? Sa rääkisid siin, et sõna kaob ära, mõiste kaob ära. Praegu me olemegi olukorras, kus ma ei taha hakata siin kordama neid sõnu, mis asendavad igasuguseid kõik võimalike tegu sõnu ja mis ei ütle mitte midagi. Ma ei taha siin välja tuua ka Andres Raidi kogemust eetikakeskusega, kus räägiti väärtustest, mida ei osatud nimetadagi. No, aga unistus peab ju jääma. Ühel päeval issand ise tuleb, annab mulle paperilehe, kus on kirjutatud nende väärtuste nimed.
Ei.
Ma ikkagi tähendust ei tea.
Ei, issand ei tule mitte kuskilt, see tuleb kuskilt Brüsselist, tuleb paber nimekirjaga, et nüüd on ümber, nüüd on revision, nüüd homsest on nii.
Väärtused on ümber hinnatud.
Väärtused on ümber hinnatud, nüüd on nad... euraasilised või mingisugused taolised. Need paperid muide hiilgavad ka kõigepealt juba koostamisel äärmiselt ujuva tekstiga selles mõttes tähend, no semantiliselt. tähenduslikult on, tähendavad nad seda teist ja kolmandat ja lisaks sellele hiilgavad need dokumendid siia nüüd mugandatult ka millegi pärast äärmiselt halvade tõlgetega.
No aga vaata, on ütlemine, et lollile küsimusele saad sa ainult lolli vastuse. No ja lolli juhendi järgi saad sa kuidas käituda? Kas eksida juhendi vastu, mis on lubamatu, või käitudagi lollilt?
No ma ei tea, mul tuleb praegu üks käimas olev protsess on jälle, kus maante amet, müüd transporti amet. Ma olen millegi pärast puutunud selle transporti ametega kokku ja ainult negatiivses kontekstis tähendab ja mitte... võib-olla isegi paha tahtlikus, aga sellise juhmuse, mingisuguse nüüd kvintessents vaatab sealt vastu. Tähendab, kui seal on tööl mõni üksik insener ja seal on õlerõivaste rätsepaid ja endisi vangivalvureid ja siis loomulikult kõik võimalike administraatoreid ja haldusjuhte ja ma ei tea, mida kõike veel. Ja siis, kus keegi noor tütarlaps kindlasti väga agar, kodaniku kaebuse peale teatab sulle, et me vaatame, kas see kohtu otsus, mis on tehtud, inimene viitab kohtu otsusele, et mul on õigus, ma saan, mul on õigus niimoodi või teistmoodi talitada, siis see naisterahvas kindlasti väga agar ja tubli kindlasti ja kena inimene ütleb, et me tutvume siin selle kohtu otsusega, vaatame, kuivõrd pädev see üldse on. Tähendab, jõustunud kohtu otsus.
Aha. Ei, no, aga
ja piltikult öeldes siis ülerõivaste rätsep, kes rätsepana võib olla suurepärane, vaatab, et kas Eesti Vabariigi nimel tehtud kohtuotsus pädeb Eesti Vabariigis, on pädev või ei ole.
Vaata, ega tema mõtlemine mulle ju mõneti meeldib. Aga koht, kuhu ta sattunud on, no seda tuleb mõista, eks ta...
Aga sa ei saa kodanikule öelda, et vabandage väga... Te järgi öelge mulle, mida ma tegema pean ja ma ei ütle teile selle peale, kuhu te minema peate. No sul see võimalus puudub. Sul puudub, tähendab kodanikul puudub, oled sa pannud tähele. Varem sa võisid isegi Eesti Vabariigi taastunud või taastatud Eesti Vabariigi algusaastatel. Sa võisid pöörduda isegi ametkonna või siis ettevõtte juhi poole, kui millestki muust enam abi ei olnud. Enam sul sellist võimalust ei ole. Ei ole isegi mingeid telefoninumbreid. Mitte midagi ei ole. Kirjutage meil. Üldtelefon, infotelefon. Kui te tahate vene keeles rääkida, siis vajutage üks. Tahate eesti keeles rääkida, vajutage kaks. Kui on mingi muu küsimus, vajutage kolm. Ja nii edasi ja nii edasi. Sul puudub üldse võimalus kellegi poole pöörduda.
No jah. Aga see näitab meie administratiivset võimekust, eks ole?
Ja, see näitab administratiivset
võimetus kõik.
Ei, võimekust lõigata ära ennast igasugustest tüütutest arupärimistest.
Ja?
Ja ongi tehtud.
Ja luua siis potentsiaalsetele arupärijatele karjatingimused.
No katsu sa helistada praegu terviseametisse või kuskil või saata sinna meil järelpärimisega vabandust. Kelle korraldus oli panna väike kohvik kinni või korraldada reide kirikus, kus on kolm mutikest istuvad 600 ruutmeetri peal kontrollima minda kas tõendeid või maske või ükskõik mida. Samal ajal lubada pöffe, võidusõite ja igasuseid muid asju, korv, värva ja jalgpalle, kõik võimalik.
Liebe Freund, siin ma tuletaksin sulle meelde.
Kelle korraldus? Ei, küsimus on, ja nüüd tahaksid terviseametist teada, kelle korraldus oli see, kelle algiri seal all on, et hakata seda viisi toimetama.
Vaata, siin on nüüd niisugune lugu, et kinedal nõukogude ajal sisendati, et inimesed läksid kirikusse varjule, sest vaenuväed kirikusse kindlasti ei tulnud. Oli piir vahel
ja siis hakkasid meil tulema filmid, kus kõigepealt muidugi need paadunud natsid astusid kirikusse ja tulistasid. Ameerikamaal paha ärimees, kes oli allutanud terve asula endale, tuli kirikusse ja tappis. Aga see peaks olema ju loomulik, et kui niisugused on meie sõbrad, siis me peame ju käituma nagu käituvad nemad. Vähemalt filmides. Juhend on ju antud. Oma silmaga on ju seda nähtud. Ise ma olen mitut filmi näinud, kus need kauboi kapitalismi esindajad kirikus ikka tapavad ja pole häda midagi. Nii naljakas vormis kui väga tõsises ja dramaatilises vormis.
Ma tuleb veelda 44 aastat. Mitte selles mõttes, et kohal
mitte on. Mitte isikliku kogemuse.
Ei, mitte isikliku kogemuse põhjal. Küll aga isiklik kogemus on see, et käisin vaatamas veel Avinurme kirikud, kus on siia maani veel pinkides kuuli augud sees.
Ja?
Mis 44. aastal, kus olid haavatud maas, sisse tungiv punaarme, lihtsalt kirikusse toodud haavatud, lihtsalt maha kõmmutas kõik. Sõda oli käimas üks asi see, aga see seltskond paraku ei tundnud kiriku vastu erilist huvi üle üldse.
Aga neil oli kesk.
Ja, need, ja nende nad ka ei hierarhias. Nad ka võibolla ei teadnud. Ja kui praegu vaatad seda mingist mutikest pookivat suurt politseiniku, ma saan aru, et politseinik teeb oma tööd selles mõttes, et ta täidab talle antud korraldust, milleks keeldumiseks ilmselt, ma ei tea, kas tal võimalus on või mitte, võibolla ei olegi. Võibolla ei ole küll, jah.
Need on ikka...
Igal juhul jätab see puht... Vaata kui loll sõna jälle, inimlikus mõttes jätab see küll võrdlemisi sellise...
Puht inimlikus mõttes
jätab see väga halva mulje.
Kõige mitmed asjad, väga totaka, ehk siis siin peaks nüüd alam inimliku mulje, ei ole midagi parata, kaasa arvatud. Miks minnakse... Kaja Kallase peale karjuma Toompeale, kui ta elab Kadriorus.
Võiks minna jah, siis kui keegi sooviks, ma kujutan ette,
et kui suurema... on isiklikud probleemid, minge tema maja ette ja tehke seal showd, aga minna, korraldada üritus, mis peaks puudutama Riigikogu Toompeal, sel ajal, kui riigikogulesi majas kindla peale ei ole. Vaba päev või tont teab mis. Why the fuck, küsis
Robin Hood.
Jah, korduvalt.
Venelased just naersid, kuskil mulle meeldis, et mida ütles Lady Marion Robin Hoodile Sherwoodi metsades. Õrnuse hetkedel, good Robin, good. Aga võt, kogu... Aga sellest pildist suur politseinik ja siis see õnnetu mutikene või papi seal suhteliselt tühjas kirikus, sellest vaatab vastu just nimelt see ametniku või koolituse puudumine, ametialase ettevalmistuse totaalne puudumine Eesti Vabariigis, mis on üks neid pagana kändusid, kuhu taha on paljud asjad kinni jäänud. Kas või terviseameti, ma vaatan Marian Härma, kindlasti väga tubli ja võibolla isegi spetsialistina väga tugev mingi erialaliselt. Aga ta ei ole kunagi olnud mingisuguses positsioonis varem, kus ta peab midagi otsustama, mingisuguseid protsesse juhtima. Juhtimisobjektiks saavad olla ainult protsessid, rohkem mitte midagi. Protsessid see juures peavad olema edasi sidestatud, tagasi sidestatud. Me räägitakse kogu aeg, antke meile tagasi sidet. Ei ole võimalik anda, aga see viitab sellele, et inimesed ei tea protsessidest, nende juhtimisest ja nende sidususest praktiliselt mitte midagi. See on lihtsalt isegi mitte profaani, vaid diletandi jutt. Aga selles ongi lugu, et kui inimene on lõpetanud kas või mikrobioloogia, et on terviseameti juht, siis terviseameti juhib ülesanded on kõike muud kui viirustega tegeldad. Ta peab organisatsiooni korraldama, mitte bioloogiline. Ja see on kaks täiesti erinevat asja. Siin pead otsustama. Siin sa pead muutuma spetsialistist generalistiks. Ja see käib paljudele lihtsalt üle jõu. Ja ta on pandud jälle situatsiooni ja olukorda mõlemasse. Situatsioon vaimne, olukord füüsiline, tehiolud nii-öelda. Jurist saab kohe aru, millest jutt on. Kus ta lihtsalt ei olegi pädev, ei ole võimeline põhimõtteliselt neid olukordi lahendama, neid ette nägema, neid korraldama, sellepärast, et talle ei ole selleks mitte mingisugust ettevalmistust. Ja need, kes on talle sinna sellisesse positsiooni asetanud, need peaksid endale ise kõigepealt otsa vaatama. Pagan võtku, millega me oleme hakkama saanud. Täpselt ega peaministri puhul on täpselt sama. Ma ei ütleks praeguse peaministri suhtes mitte ühtegi halba sõna. Küll aga vaataksin nende otsa, kes on sellise valiku teinud. Ega ta ise sinna küll roninud ei ole.
No, ega nüüd teda päriselt püssid.
Ei, no, see, ei loomulikult ei aetud teda tähekidega sinna. No,
karjäär ja kõik see, millest
aru saada.
Naistel peavad olema võimalused ja tont ja...
Naisi on Eestis umbes 400 000 või, või rohkem.
Ja nüüd me näemegi seda. Noh, sa siin tõid välja, et mikrobioloogia tegelikult strateegiline eesmärk on ju just kui oleks nagu teada, aga kui vaadata Euroopat tervikuna, siis see ei ole teada.
Meil on...
Jääb mulje, et strateegiline eesmärk on säilitada hirm ja tõved, et kord see riik, kord teine riik, noh, kinni panna, lahti teha, ma ei tea, mis näitajaid välja tuua.
Selles tegevuses puudub loogikat.
Ja, selles olukorras, kus tegelik strateegiline eesmärk teoreetiliselt on olemas, panna keegi juhtima taktikaliselt olukorra lahendamist, see on absurd.
See ongi absurd.
See ongi, et kutid lähevad jumalateenistuse ajal kirikusse. No, ega nad ei tahtnud halba, aga võt niskene käsk oli. Ja võibolla nad ei teadnud usukommetest ka mitte midagi. Võt see suur hoone seal, minge põrutage peale, sinna sel kellaajal teoreetiliselt läheb hulk inimesi sisse. No ei läinud väga suur hulk.
See ongi, tähendab, selles tegevuses, see on kuidagi sporaadiline ja selles puudub mingisugune sisemine ja välimine loogika kogu selles nii-öelda tõrje
tegevuses. No ei olegi, võetakse pinnavirvendust.
Ja siis leiutatakse, et see on ja see ei ole, aga see on erilise tähtsusega üritus, seal nagu ei levi, seal võib, see ei või.
Ja.
Mis selle tulemuseks on? Missugused on selle tegevuse, muide pane tähele nüüd, Ma saan aru, et seda sõna vihatakse juba. Sotsiaalsed tagajärjed. Sotsiaalsed, ma ei see, räägi
seda
praegu, ei rahast.
Seda sõna juba hoolega.
Sotsiaalsed. Eesti Vabariigis siiamaani ühegi riigikogu koosseisu puhul, siiamaani, ei ole sotsiaalne problemaatika kõne all olnud.
Ühesõnaga rahvaga tegelemine.
See, mis moodi rahvast endast tunneb, mis moodi nad... Mis nende peades toimub, kuidas nad oma vahel hakkama saavad, kuidas nad millessegi suhtuvad ja nii edasi, nii edasi. See on sotsiaalsfäär, tuletame meelde kõigile, on mitte materiaalne sfäär. Ja sellest tulekski lähtuda.
Kas meil aga tekib ühiskond või ei teki?
Just nimelt selles ongi küsimus. Ja me sotsiaalkomissionid tegelevad millega? Täpselt sellega, millega peaks tegelema ilmselt. Noh, nimetuse järgi. Rahanduskomission. Sotsiaalkomission tuleb kokku, toetus sinna. Tähendab, raha sinna, sinna rohkem, sinna vähem, sinna kõik, sinna üldse mitte. Raha. Kõik see taandub rahale. Ka praegu ju otsi raha liikumist, jälgi raha liikumist ja väga paljud protsessid saavad oluliselt selgemaks. Praegu meil, sa nimetasid siin eesmärke, aga Eestis olen otsinud, siin on mitmed poliitikud peaministrist alates rõhutanud, et eesmärk on muide täiesti kindlalt ja selgelt sõnastatud. See on haigla koormuse vähendamine, pane tähele. See ei ole viirusest jagusaamine, selle tagajärgede likvideerimine, mingi asja taastamine või nii edasi. Ei, see ei ole kõne all. Kõne all on haigla koormuse vähendamine. Kui see on eesmärgiks, siis on kõik vahendid ju head. Ehkki ka siin eesmärk vähendab abinõu, ka seda tõlgendatakse meil pidevalt valesti. See on ainult pooltõde. Jah, jesuiitidel oligi niimoodi, et eesmärk vähendab abinõu. Ja nüüd jäetakse meil ütlemata see, on õigustatud, kui asi puudutab hinge puhastamist või tervendamist. Sellisel juhul on lubatud kõik abinõud. Kui hingeline puhastumine selle tulemusena peaks tekkima. No sellest no ei räägita, aga veel kord. Nii et haigla koormuse vähendamine, ehk siis teisisõnu, jälle raha.
Ja.
Ja isegi Lõuna-Eestis rääkisin ühe mehega juttu. Ta ei ole üheski positsioonis ega mitte midagi. Isegi tema saab aru, et kõik need suured miljonid, mis praegu kulutatakse, need lähevad ju niigi rikastele firmadele, lõppude lõpus ka firmadele. Firma ei ole mingisugune füüsiline keha, kes valitseb ja käsutab ja omab raha. Selleks on inimesed. See läheb niigi rikastele veelgi rikkamaks saamiseks ja rünnatakse loomulikult kõige vaesemalt, sellepärast, et tema läheb oma asjadega toimetulekuks jälle. Selle kõrilõika ja kiirlaenu firma juurde läheb seal pankrotti, sellepärast, et tal ei ole lihtsalt valikuid. Ja see reaalne meditsiini õde, kes on, tema nii need miljonid ei jõua.
No siin oli niisugune...
Seda räägib sulle, seda, noh, võib-olla mõned talved koolis käinud 80 mees, selleks ei ole vaja ei mingisugust komisjoni riigikogus kokku kutsudega midagi. See tuleb sula tõde.
Eile või oli see täna vara hommikul. Vaata see aeg, see on ka niisugune, et ta läheb nii kähku, et ei saagi aru, kas on eile õhtu või on täna hommik. Vahet ei ole. Aga sellega lugesin mina. Niisugune koht on nagu Elu 24. Jutukene, kuidas mutikene läks poodi, no sentimentaalselt kirjutatud natukene, ikka peopesa peal luges neid oma sendikesi niipidi ja naapidi, no jäi mulje, et ikka viimane peoteis või kuidas, ega meie ei tea, mis tal taskus oli. Ja siis läks tatsat, saiakene näpus kassasse, kassa keeldus teenindamast mutikesel pole maiski. Mutikeni pani saia ilusti riiuli peale, läks õue prügikasti juurde, võttis sealt maski, tuli tagasi kassasse ja võttis oma saia riiuli pealt, siis ta tohtis ära maksta ja ma ei tea, kas ta pärast pani selle maski ilusti prügikasti tagasi või prügikasti ääre peale, et järgmine mutike saaks võtta, aga vaata, see on absurdne olukord.
Ongi.
Kus mask on nagu indulgents. Võid veel teha, ei karistata.
Ja
samas ma ei mõista hukka kassapidajat, sest...
Talle on ka korraldus antud.
Talle on antud korraldus ja ta võib saada rahaliselt karistada. Niisugune kontrollimata väide on mul ka, et me peame sul palgas kinni, kui sa ei allu korraldusele.
Ma
ei tea, kas see on õige, kas see on seaduslik, aga midagi taolist on õhus. Ja muidugi mind huvitab, kes maksab.
Ma käisin...
Turvamehe palgad ja muud taolised.
Siin on... Just eile muide. Oli üleile. Üleile.
No näed.
Üleile.
Sul ka see
näed.
Sama.
Just nimelt. Ei, see oli vist üleile. Käsin passi lauas. No ma nimetan ikka passi lauaks. See on siis politsei osakonnas, kus tegeldakse isiku dokumentide väljaandmisega, registreerimisega ja nii edasi. Muide, see oli huvitav seltskond üle hulga aja. ja olen näha seal igasuguseid murjaneid üle maailma kuus. Ja. Lapsed pikali maas põrandal, nendest tehakse pilti, siis ma ei tea, noh, ka mingite dokumentide tarvis ilmselt.
Ja siis tulevad sinna... püsti asendus ja putkas.
Ja siis tulevad sinna kaks venekeelset, venekeelt kõnelevad ja räuskavad silmnähtavalt, no raske narkolaksu all. No narkojoobes, mis sugune, sülitavad ümberingi ja siis see õbluke naine politsei mundres küsib, et mis asja te tulite siia ajama, läheb loomulikult venekeele peale otsa kohe üle, et mis te tulite, aga meil on siin vaja. Meil siin tütarlaps teeb pilti paras ja kui mingi dokumenti jaoks, siis mindi sinna kabiini, siis kogu selle seltskonnast itsitati tütarlapsele teatati, et tal on kuskil punn, siis litsuti terve rahvas seda välja. Inimesed olid öökima hakkama, hakati juba, kulge vabandage, mida te endale lubate. Narkolaksu all vend sülitas edasi, lõpuks sai kuidagi moodi masked, ta tuli ja terroriseeris seal politsei jaoskonna ees inimesi edasi. Mitte üks sõna, mitte keegi talle ei öelnud amet võimu esindajatest. Samal ajal peksti mutikene tagasi, kes tuli sinna ilma maskita.
See saia lugu, jah.
See saia lugu, sellega seoses tuli meelde. See otse kohe, palun, olge lahke. Ja a need kaks tükki tehke, mis tahate. Uskumatu lihtsalt.
No nende kahega ei tahaks ma olla seal ülemus ja ei tahaks ma anda...
Ega ei tahaks tegemist ka teha.
Aga meenub mulle niisugune häälitsus nagu fass.
Ja aga näiteks oleks ka leidunud mingis...
Räägime aeg... inimlikkusest, nagu sai siin alguses mainitud.
No seda...
Kus on inimene niisuguse viiruse nagu inimlikkuse kandja?
No see on...
Võib-olla... Mis on temas saanud?
Võib-olla kõik, kes nende...
Kiirlaenude ohver nüüd või? Oli hea inimene ja sai selle ees peksa.
No vaevalt küll. Siin on veel mingisuguseid... liikumisi. Muide, puutusin hiljaaegu kokku taas ühtede päris nüüd autentsete uuringute tulemusega. Küsimus on Tartu Ülikooli, meie enda Tartu Ülikooli viroloogia labori, tal on pisut keerulisem nimi küll praegu, uuringutega ja nüüd on ka Bernis, Sveitsis ja Itaalias tehtud uuringud probiootikumide kasutamise kohta võitluses selle samase halbade viirustega.
Sõstan käed üles, ei tea neist midagi, ma siin maani liiga. Ei,
ma usun, aga tegemist on probiootikum, see on sellised bakterid. Muide, see probiootikum ei ole mitte midagi uut, ka näiteks meil kefiiris kasutatakse. Isegi meil kefiiris näiteks on ühes.
Ja.
Ma ei mäleta, mis selle sorti nimi on, kasutatakse ka. Probiootiline bakter on selline bakter, mis asub sulle näiteks no, mingile pinna peale, pihustatakse ta sinna, ta võtab seal koha sisse, ta ei hävita teisi, mitte kedagi. Ta võtab seal koha sisse, aga ta ei lase kedagi juurde enam lisaks tulla. Ja Tallinna bussipargis korraldati muide eksperiment, Tartu või oma teadlased. Võeti kõigepealt proovid, 18. liini bussnisüüne lõõtsaga, need rohelised, mis linnas riiguvad, ja see oli tohutu palju, oli seal kõik võimalike neid viiruseid ja bakterid, need no, näitajad olid väga suure.
Pussi korpuse küljes siis?
Ei, seal sees, pussis sees.
Sees.
Võeti käepidemete küljest ja siis võeti seal juhikabiini tagant kuskilt. Ja ühesõnaga erinevad kohad, need on kõik ära märgitud katse kirjeldustes kenasti. Ja siis pihustati sinna sisse seda probiootikumine. Näitajad olid kõik paksult viirust bakterid täis. Me pihustati seda... probiootilist, noh, see on nagu aerosool selline.
Jah, puss.
Puss tegi, just. Seda, siis see liin, puss oli uuesti liinil 16 päeva ja 16 päeva möödudes tuldi võeti proovid. Need olid nulli lähedased. Ehk siis asjatundjad seletasid mulle ära, et see on, pussi uksed lähevad lahti ja kurjad viirused ja bakterid tahavad peale tulla, aga vaatavad, kohad juba kõik on hõivatud. Ja pole enam kuskile tulla ja ei tulnud.
Ja need, ja muidugi, peal on, need tahavad ja maha minna.
Ja pakuti siis sellist võimalust, et no aga siin on ju, võtame kasutusele. Mitmel pool muide ongi võetud maailmas ja annab väga häid tulemusi sellepärast, et igast vanade kodudest haisud kaovad ja väga paljud muudki asjad. No tähendab, ma ei hakka siin peensusteni minema, aga ta on mitu korda efektiivsem kui see praegu. dioksiinidel baseeruvad puhastusained, sellepärast, et piiritusel baseeruvad näiteks mingisuguse pinna, teed puhtaks kasvi selles pussis, selle käsipuu, siis ta on efektiivne, kus juures see piiritus mis, või alkohol, mis seal puhastusaines dioksiinides on sees, ta on efektiivne umbes 10-15 minutit ja siis on kõik. Ta peab pidevalt uuesti tegema ja ta hävitab ära ka head. Ja inimese nahale näiteks, no, sealt no, tulevad
allergiid. Ta on kange.
Jaa, muidugi.
Arnemad inimesed ei tohi seda
no, ei tohi, ja, aga see on niisugune sõbralik. Ja ma räägin, veel kord räägin. Nüüd ei ole, mis ei ole mingisugune uhuun, et need on kõik olemas. Need andmed on kõik saadaval. Ja siis pakuti, et palun, et aga teeme bussides siin ja teeme siin, on koolides on küsimusi, kus ventilatsioonid on kehvemad ja siis vanade kodudes ja lasteaedades ja kõik. Mitte kuskil, mitte midagi, jutule ei võeta, teadusnõukogu jutule ei võta, mitte kuskil ei pääse. Ja siis hakkab ilmuma see pilt, mis seal taga on. Chemifarm on siinne firma, mis on, juhid istuvad igal pool nõukogudes ka samal ajal, kes otsustavad, mida kasutatakse. Ehk siis teisi sõnu, tarne ahelad kasusaajate ring on juba välja kujunenud ja seda rikkuma ei lase mitte keegi sul minna. Mitte no keegi näed. Ei taha sellest mitte midagi kuulda.
Ja kui ole ka poliitilise otsuse vastu astuda.
Jah. See tähendab, et küsimus ei ole jällegi mitte niivõrd inimeste tervises või võitluses selle pagana jubeda viiruse vastu, vaid hoopis mingisugused muud asjad on siin varaku meil määravad. Nii et, no, ma ei ole kaugeltki see, et ütelt, võt, nüüd kõik seda tarvitab. Ei, vähemalt proovige, arutagegi. Meie oma teadlased on seda kinnitanud. Selle efektiivsus oli Tartu Ülikooli katsete tulemuste järgi 99,97% ja seal Sveitsi ja Itaalias tehtud katsed näitasid veelgi paremaid tulemusi.
Vaata, siit saab uhuu lamemaalase ja klõngsti proosid soodat peale seisukoha.
No,
see, mida
ma ei ole mitte ühega teise asja advokaat, lihtsalt räägin, et selliseid võimalusi on ka olemas.
Ja, aga see, mis praegu toimub, selle probiootikumide blokeerimine, ja süsteemi elus hoidmine, see on ju tegelikult, arvestades ka meie riigi suurusi ja igasuguseid parameetreid, see on ju kontrolli äraandmine, riigi eelarve üle kontrolli äraandmine nendele, kes ütlevad, millal te olete haiged, millal te ei ole haiged, millal tehas tööta, millal ei tööta. See Coca-Cola Plaza ütleb, et nende numbrite järgi ma lähen kinni. Kõik, ma ei jõua seda maksta, sest kui sa veel tipu natukene töötajatele annad, siis tuleb ta-ta-ta-ta maksuameta, vai. Ja see on, noh, see on suur jõud, sest seadus tardetakse.
Aga sellest on rohepööre, sellest on
Liebe Freund, läheme edasi. Sa nimetasid siin, et Bern asub kus?
Sveitsis.
Sveits tegeleb rahaga, eks ole?
Loomulikult.
Ta oli puutumatu, ühtegi pangaröövi ei ole, sest kõikide röövlite oma raha on seal. Sveits andis ju seisukoha, et nemad ei allu Euroopa Liidu ehk Brüsseli korraldustele.
Ja.
Oli see eile või oli see üleeile? See tähendab, Sveits sai aru, et mingi kuradi kemifarm ei võta kontrolli meie rahandusele.
Ma ei taha seal öelda.
Seal on niigi kontrolli võetud teiste vahenditega, aga need on lubanud Sveitsil lõigata no, neid, mille üle kontroll on võetud lahku ülejäänud oma süsteemist. Ja kehtivad ka, no, ma ei hakka seda nüüd ette lugema, mida ma tean, sest see on nii napp, et võib piinlik hakata ja nii edasi. Aga kui nüüd tõesti siin on seos kontroll eelarvet, riikide eelarvete üle, ja seda, et Bern ütleb, et ta pašli võ, ükskõik mis keeles.
No sveitslastel on jah see õigus ja muidugi sveitslastel on sisu ka. Ja sveitslastel on, noh, ütleme ka seljatagune ja kõik, neil on natukene lihtsam seda asja
teha. Jalgealune, ütleme.
Ja jalgealune on ikka oluliselt tugevam. No võtke või kas või Singapur. Kas oled kunagi kuulnud, et Singapuri mingi inimõiguste rikkumise üle keegi kuskil meil mingisugune õiguslane sõna võtab? Et seal naisi, muide siia maani tänaval nüpeldatakse mingisuguste üleastumiste eest avalikult ja rahvas tuleb kokku ja naudib seda suhteliselt verist vaatepilti pealt. Mitte keegi kuskil, mitte üht sõna, aga Singapuris on suured lõhkujad koos, pilvelõhkujad ma mõtlen, kus on pangad, erinevate riikide finantsasutused, need on kõik seal koos. Singapuri ei puutu mitte keegi.
Aga kui nüüd selle juures tuua mängu taas inimene, inimesi ka ärjade kaupa, aga inimlikust, noh, mikroskoopiline osa. Andres, millega me võtame oma tänase võimalikult mõne, võimalikult paljude jaoks üli segase ja võimalikult ka solvava jutu kokku?
Ei olnud mitte mingisugust eesmärki, mitte kedagi solvata, mitte ühtegi firmat. Kes vaatamata kõigele ellu püüab jääda maha teha, absoluutselt mitte, me rääkisime üldistest ja printsiipidest, aga üleskutse võiks ikkagi kõlada, kõigepealt inimlikkus säilitamine võiks olla praegu see niisugune.
Tehke kindlaks, mis on inimlik, arhailises mõttes ja. Võib olla. Aga...
Kega, muide, ja teine asi ka, et kogu selle asja, vaata, sõjad jätkuvad igal pool ja mitte midagi. Seal ei levi ükski tõud ega mitte
midagi. No see on inimlik.
See on kõik väga inimlik. Ja inimlik on ka seda, et seda seal toimuvat inimlikust mitte keegi ei näe. Kõik on oma enda inimlikusega nii palju ametis, et lihtsalt kõige muu jaoks pole jaega. Muu inimliku jaoks ei jätku lihtsalt.
Aga aitäh, Andres Raid, ja lõpuks tuleb ikka öelda, et meie püha sõda
läheb edasi.
Ebainimlikkuse vastu läheb edasi.
kaugel paistab Saaremaa. Vastaine, poeem ebavaine, sest nii keegi teine ei päikes kuude tähti endas ühenda. On vastaine, kui õis idamaine, üks pilk ja nivaine on ümberingi igu poolest maa. Omais mõttes ega mees teda emba, enam kaunimatast olla ei saa. Kõigi pilgud enda peale ta tõmbab, ning mu unenäosti haljana taa.
Saade on salvestatud 2021. aastal.